Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Microeconomics Made Simple adalah pengantar ringkas karya Austin Frecht dan Mike Piper yang menjelaskan prinsip dasar mikroekonomi dalam kurang dari 100 halaman. Buku non-fiksi populer ini tidak dimaksudkan sebagai buku teks lengkap dengan matematika yang berat. Tujuannya adalah memberi pembaca kerangka berpikir untuk memahami bagaimana individu, perusahaan, dan pasar mengambil keputusan ketika sumber daya terbatas. Pembahasannya mencakup perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi, utilitas, biaya peluang, perdagangan, permintaan dan penawaran, biaya produksi, hingga bentuk persaingan pasar. Contoh sehari-hari, termasuk pasar bir, dipakai untuk menghubungkan model ekonomi dengan pilihan konsumsi dan produksi yang nyata. Pendekatan ini membuat istilah yang sering terasa teknis menjadi lebih mudah diikuti. Namun, buku ini juga tidak menyajikan ekonomi sebagai rumus yang selalu tepat. Di bagian akhir, penulis menekankan bahwa model ekonomi berguna untuk menyederhanakan persoalan, tetapi tetap memiliki keterbatasan. Karena itu, pembaca diajak memahami logika di balik keputusan ekonomi, bukan sekadar menghafal definisi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, utilitas dan biaya peluang sebagai dasar pilihan saat sumber daya terbatas. Buku ini memulai mikroekonomi dari persoalan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana memperoleh kepuasan atau utilitas sebesar mungkin dengan waktu, uang, dan sumber daya yang terbatas. Utilitas di sini tidak harus berarti kesenangan yang sempit. Kepuasan dapat datang dari konsumsi, waktu luang, keamanan, membantu orang lain, atau tindakan amal. Penjelasan ini penting, karena ia menunjukkan bahwa asumsi orang berusaha memaksimalkan utilitas, tidak sama dengan tuduhan bahwa semua orang selalu egois. Yang dianalisis adalah pilihan, serta alasan seseorang menilai satu penggunaan sumber daya lebih bernilai daripada pilihan lain. Dari sana, buku mengaitkan pilihan dengan biaya peluang. Harga sebuah keputusan bukan hanya uang yang dibayarkan, melainkan juga manfaat terbaik yang dilepas karena memilih alternatif tersebut. Membeli satu barang berarti dana itu tidak dapat dipakai untuk barang, tabungan, atau pengalaman lain. Menggunakan waktu untuk bekerja berarti waktu itu tidak dipakai beristirahat atau bersama keluarga. Kerangka ini membantu pembaca melihat kelangkaan secara konkret. Pembahasan utilitas marginal yang menurun juga memberi batas pada gagasan bahwa lebih banyak selalu lebih baik. Unit pertama dari suatu barang dapat sangat memuaskan, sedangkan unit berikutnya biasanya memberi tambahan kepuasan yang lebih kecil. Dengan demikian, keputusan konsumsi yang masuk akal bergantung pada tambahan manfaat dibanding tambahan biaya, bukan sekadar pada jumlah total yang dimiliki kedua. Perdagangan dan kemungkinan produksi menjelaskan manfaat spesialisasi. Salah satu gagasan penting yang dibahas adalah bahwa perdagangan dapat memberi keuntungan, bahkan ketika satu pihak tampak lebih produktif dalam semua kegiatan. Kuncinya bukan hanya keunggulan mutlak, melainkan biaya peluang yang berbeda. Seseorang, perusahaan, atau negara akan cenderung diuntungkan bila memusatkan sumber daya pada kegiatan yang dikorbankannya paling sedikit, lalu menukar hasilnya dengan pihak lain. Ini adalah logika keunggulan komparatif yang menjelaskan mengapa spesialisasi dan pertukaran dapat memperluas pilihan konsumsi. Buku menghubungkan gagasan itu dengan batas kemungkinan produksi. Karena tenaga kerja, modal, waktu, dan bahan baku terbatas, menghasilkan lebih banyak dari satu jenis barang biasanya mengharuskan pengurangan produksi barang lain. Batas tersebut bukan ramalan tentang hasil pasti, melainkan alat untuk memperjelas trade-off. Ia membantu membedakan antara pilihan yang tersedia dalam kondisi sekarang dan peningkatan kapasitas yang mungkin terjadi melalui teknologi, investasi, atau organisasi yang lebih baik. Nilai praktisnya adalah pembaca dapat menilai perdagangan tanpa jatuh pada anggapan bahwa semua pihak harus memiliki kemampuan yang sama agar pertukaran bermanfaat. Buku juga mengarahkan perhatian pada kenyataan bahwa pertukaran sukarela biasanya terjadi karena masing-masing pihak menilai apa yang diterimanya lebih bernilai daripada apa yang dilepaskannya. Meski begitu, manfaat umum perdagangan tidak menghapus pertanyaan tentang distribusi manfaat, penyesuaian pekerjaan, atau kebijakan publik ketiga, permintaan, penawaran, dan elastisitas menerangkan perubahan harga pasar. Bagian tentang permintaan dan penawaran menerangkan bagaimana keputusan banyak pembeli dan penjual bertemu dalam pasar. Permintaan menggambarkan kecenderungan konsumen membeli pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran menggambarkan kecenderungan produsen menjual pada tingkat harga tersebut. Harga keseimbangan muncul ketika jumlah yang ingin dibeli dan dijual selaras. Ini bukan berarti pasar selalu tenang atau sempurna, melainkan titik acuan untuk memahami tekanan yang mendorong harga dan kuantitas berubah. Jika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, harga dan jumlah yang terjual cenderung terdorong naik. Sebaliknya, kenaikan biaya atau gangguan produksi dapat mengurangi penawaran dan mendorong harga naik. Buku menggunakan contoh pasar bir untuk membuat mekanisme ini terasa nyata. Pertanyaannya bukan hanya apakah harga bir berubah, tetapi seberapa besar konsumen mengubah pembeliannya dan bagaimana produsen merespons. Disinilah elastisitas menjadi penting. Permintaan yang tidak elastis berarti jumlah pembelian berubah relatif kecil ketika harga berubah. Ulasan buku menyoroti bir sebagai contoh barang yang konsumsinya dapat relatif stabil terhadap kondisi ekonomi. Walau perilaku nyata tentu dapat berbeda menurut konsumen dan keadaan. Konsep ini berguna untuk memahami mengapa perubahan harga tidak selalu menghasilkan perubahan jumlah yang besar. Ia juga membantu membaca dampak pajak, promosi, atau gangguan pasokan dengan lebih cermat, karena respons pasar ditentukan oleh tingkat sensitivitas pembeli dan penjual. Keempat, biaya produksi dan struktur pasar membentuk perilaku perusahaan. Buku ini tidak berhenti pada sisi konsumen. Ia juga membahas bagaimana perusahaan menentukan produksi dan harga dengan mempertimbangkan biaya. Bagi perusahaan, keputusan menambah output bergantung pada apakah penerimaan tambahan dari satu unit lagi cukup untuk menutup biaya tambahan yang ditimbulkannya. Cara berpikir marginal ini sejalan dengan pembahasan utilitas pada konsumen, tetapi fokusnya berbeda. Konsumen membandingkan tambahan manfaat dan harga, sedangkan perusahaan membandingkan tambahan penerimaan dan biaya produksi. Penulis kemudian membedakan beberapa struktur pasar, yaitu persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistis. Perbedaan ini penting karena perusahaan tidak selalu memiliki keleluasaan yang sama untuk menentukan harga. Dalam persaingan sempurna, banyak penjual menawarkan produk yang sangat serupa, sehingga tiap perusahaan pada dasarnya mengikuti harga pasar. Monopoli menghadapi kondisi berbeda karena satu penjual menguasai pasar, walau kekuasaan tersebut dapat dibatasi oleh regulasi substitusi atau potensi masuknya pesaing. Oligopoli melibatkan beberapa perusahaan besar yang keputusan harganya saling memengaruhi. Persaingan monopolistis berada di antara keduanya, dengan banyak penjual tetapi produk yang dibedakan. Dengan peta ini, pembaca dapat memahami mengapa harga tinggi tidak otomatis membuktikan adanya laba berlebihan dan mengapa harga rendah tidak selalu berarti pasar sangat kompetitif. Biaya, hambatan masuk, diferensiasi produk, serta strategi pesaing sama-sama memengaruhi hasil pasar. Intervensi pemerintah dan keterbatasan model ekonomi perlu dibaca bersama. Pembahasan mikroekonomi dalam buku ini mencakup perubahan pasar dan peran kebijakan pemerintah. Sehingga pembaca tidak hanya melihat harga sebagai hasil mekanis dari permintaan dan penawaran. Pajak, subsidi, batas harga, atau aturan lain dapat mengubah insentif pembeli dan penjual. Ketika biaya suatu transaksi berubah, jumlah yang diproduksi, dibeli, atau diperdagangkan juga dapat berubah. Kerangka penawaran dan permintaan membantu menelusuri siapa yang menanggung beban kebijakan. Meskipun jawaban pastinya bergantung pada elastisitas dan kondisi pasar yang bersangkutan. Yang membuat pendekatannya lebih seimbang adalah perhatian pada keterbatasan ekonomi. Model mikroekonomi sengaja menyederhanakan dunia agar hubungan sebab-akibat lebih mudah dianalisis. Penyederhanaan itu berguna, tetapi tidak boleh disamakan dengan gambaran lengkap tentang perilaku manusia. Orang dapat memiliki informasi yang tidak sempurna, tujuan yang beragam, kebiasaan, keterikatan sosial, dan keterbatasan dalam menghitung pilihan. Pasar juga dapat memiliki persoalan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga. Bagian penutup tentang wawasan dan keterbatasan ekonomi memberi pembaca sikap yang tepat terhadap disiplin ini. Mikroekonomi dapat menjelaskan insentif, trade-off, dan konsekuensi yang tidak langsung terlihat. Namun, ia bukan pengganti penilaian etis atau bukti empiris atas setiap persoalan kebijakan. Dengan memahami batas itu, pembaca dapat memakai model sebagai alat bertanya yang lebih tajam, bukan sebagai jawaban otomatis untuk semua masalah sosial dan ekonomi. Kesimpulannya, Microeconomics Made Simple paling sesuai untuk mahasiswa pemula, pembaca umum, profesional, non-ekonomi, atau orang yang pernah belajar ekonomi, lalu ingin menyegarkan kembali konsep intinya. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang ingin memahami berita tentang harga, pajak, persaingan usaha, perdagangan, atau perubahan perilaku konsumen, tanpa harus langsung memasuki buku teks yang panjang. Manfaat utamanya bukan penguasaan teknis yang mendalam, melainkan kemampuan mengenali kelangkaan, biaya peluang, insentif, serta hubungan antara pilihan individu dan hasil pasar. Dibandingkan pengantar mikroekonomi akademik yang biasanya luas, penuh grafik, latihan, dan pembuktian formal, buku ini menonjol karena disiplin dalam memilih materi. Frak dan Piper merangkum fondasi yang saling berkaitan, dari utilitas hingga struktur pasar, dalam format singkat dan dengan contoh yang mudah dibayangkan. Ringkas bukan berarti setiap kerumitan dapat dibahas tuntas. Pembaca yang memerlukan analisis matematis, data empiris rinci, atau latihan soal yang banyak tetap perlu melanjutkan ke sumber yang lebih lengkap. Justru posisi realistis inilah kekuatannya. Buku ini menawarkan pintu masuk yang jelas, bukan pengganti seluruh kurikulum mikroekonomi. Penggunaan contoh konsumsi sehari-hari, termasuk bir, membantu menunjukkan bahwa konsep seperti elastisitas dan keseimbangan pasar dapat dipakai untuk membaca keputusan biasa. Penekanan pada keterbatasan model juga membedakannya dari penjelasan populer yang memberlakukan ekonomi sebagai rumus tanpa pengecualian. Hasilnya adalah pengantar yang padat, mudah diikuti, dan cukup hati-hati secara intelektual. Jika Anda ingin mendukung Austin Frack PhD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi